Вы на хвалях радыё Свабода, тут Ганна Соусь. Вы слухаеце перадачу «Партрэт на фоне кратаў», каго судзяць за плошчу. Абвінавачаны і асуджаны ў крымінальнай справе о падзеях 19 снежня вачыма сяброў калегаў сваякоў. 11 траўня ў судзе Заводскага району Менску пачынаецца працэс над сустаршынём стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўлам Севярынцам. Пра яго гаворыць бацька Кастусь Севярынец.
Люблю Беларусь. Так вызначае сваю стрыжнёвую існасць мой сын. Гэта і ёсць найважнейшы чыннік, якім можна ахарактарызаваць яго яркую асобу, чалавека, палітыка, літаратара, а таксама абазначыць яго дзейнасць і празрыстую жыццёвую пазіцыю. І толькі самы апошні нягоднік можа перакручваць гэтыя паняцці і закідаць палубу ў яўную агрэсію ці нейкія іншыя думкі і дзеянні. «Люблю Беларусь» – так называется одна из его книжек. «Люблю Беларусь» – не просто лозунговый воклич. Это сэнс життя и дейности мужного хлопца, твердого у своей христианской веры и непохисного у своих гуманистичных переконаниях. Это основа его иснования тут и теперь. Это его молитва и его правда. И никому не дадено перервать эту молитву. Альбо адабраць у яго гэтую правду, абы лгаць яе, здзекавацца над ёю ні прокурорам, ні суддзям, ні ганарыстым чынушам самага высокага рангу. Чысціня і высакароднасць яго любові да Беларусі неаспрэчныя. І нават тыя, хто нядобразычліва адносіцца да Павла, прызнаюць гэта. Аўтарытэт і павага наробліваюцца гадамі. У Павла хапіла моцы, сілу і характару стварыць такі наробак. За свае перакананні, за сваю прынцыповасць і нязломнасць у адстойванні ідэалаў дэмакратыі, свабоды, нацыянальнай годнасці беларусаў, хлопцы неаднойчы кідалі за краты, пачынаючы з валадаркі Акрэсціна і заканчваючы двухгадовай хіміяй на лесапавале на поўначы Беларусі, а зараз вось і ў сумнавядомнай амерыканцы ў самым цэнтры беларускай сталіцы. Жыве Беларусь, жыве з Богам, для яго ў гэтых выпрабаваннях не пусты лозунг, не гучная фраза, а духовнае апірышча і сэнс надзённых клопатаў. Шлях пакутніцкі і цярністы, але асветлены пяшчотай і любоўю да радзімы, да любай Беларусі абавязкова прывядзе да храма. У гэтай веры ён і стаіць. Мы з сынам спракавечныя, карэнныя беларусы, аднадумцы. І я ўсцешаны тым, што Павел, мой сын, і ўся наша вялікая радня, ад дзядоў-прадзядаў да малечы, ганарыцца сваім мужным і радзімаадданым родзічам. А недобразычліўцам і згрызотнікам, фарысеям і прадажнікам, хакеістам і чэкістам, заангажаваным суддзям і прокурорам магу адказаць з лёгку падпраўленымі крыватымі словамі Фідэля Кастра, якія знакаміты каманданты адрасаваў батістаўскім служкам Феміды падчас суда пасля штурму казарму Манкада. «Вы можаце, панове, сёння засудзіць майго сына, аднак гісторыя яго апраўдае. Жыве Беларусь!»
Цалкам допіс Кастуся Севярынца пра сына Паўла Севярынца на сайце Свабоды.
Партрэт на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце Свабоды.
Наступны эсэ пра журналістку Ірыну Халіб, жонку і давераную асобу кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава напісаў Дмітрый Муратаў, галоўны рэдактар расійскай новай газеты, дзе працуе Ірына Халіб.
Вопрос. Почему красивая, харизматичная, удивительно талантливая и профессиональная журналистка, обладающая редким качеством исследователя, оказалась сначала за решеткой в тюрьме Минского КГБ, а затем под домашним арестом? Ответ. Потому что она красивая, харизматичная, удивительно талантливая, обладающая редким качеством журналиста-исследователя. Беда, не вина Ирины Халиб в том, что с выдающимися генами Люцины Юрины, мамы и Владимир Трофимович, папа, родилась она в стране, которая, увы, именовала эпоху Возрождения. И после Великой Победы достаточно быстро приступила к Брежневщине. Халиб существовала и существует в этой шибке, в этом конфликте между масштабом своей бесшабашной талантливой личности и традиционалистским, нетерпящим отклонением от властного курса государства. Ее конфликт, я думаю, даже не политический, а конфликт эпох человека возрожденческого и длящейся до сих пор у нас эпохи книги Возрождения, Напоминаю, Леонид Ильич Брежнев, политэсдар, 1981 год. Но надо помнить, что это конфликт между временем отступающим и временем неизбежно наступающим. С наступающим временем тебя, Ира. И от меня субъективно. В ее несвободе есть только один плюс. У сына наконец появилась возможность насмотреться на маму, несмотря на ее ненаглядность. Я очень надеюсь, что вместе папу ждать им будет быстрее.
Дмитрий Муратов, редактор «Российской новой газеты» про Ирину Халіп. Суд над ее начинается 11 травня у суде Заводского района Менску. У гэты ж дзень у гэтым жа судзе судзяць Сергея Марцалева, які падчас мінулай прэзідэнцкай кампаніі кіраваў выбарчым штабам кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча. Пра яго гаворыць ягоная сяброўка Юлія Рымашэўская, прэсавая сакратарка кампаніі «Гавары праўду».
Сергій палюбіў чытаць адразу, з 5 гадоў. Сябры заўсёды дзівяцца яго абазнанасці і нават энцыклапедычным ведам у цікавых яму сферах. Улюбёныя аўтары – Набокаў, Купрын, Даўлатаў, Ліпскераў. Мары наведаць горад Порту ў Партугаліі і возера Байкал. Улюбёны краявід – горы Абхазіі. Жыццёвая крэда – будь рэалістам, імкніся да неверагоднага. Сергій вучыўся на факультэце міжнародных адносін Беларускага дзяржуніверсітэту. У студэнцтве стаў сябрам сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада», а потым лідарам «Маладой грамады». Той час адзначыўся яркімі акцыямі дэмакратычна скіраванай моладзі. Адной з іх стаўся пікет каля будынка Нацбанку, дзень адкрыцця першага ў Менску Макдональдса. Яшчэ адна яркая акцыя сацыял-дэмакратычнай моладзі, пікет супраць прымусовага размеркавання ў сакавіку 97-га, скончылася для Сергія ўжо 10 суткамі адміністратыўнага арышту. Патрапіўшы на Акрэсціна, Марцалеў адразу абвясціў сухую галадоўку. У той час само паняцце палітычнай галадоўкі было нейкім яркім дзеяннем, узгадваў ён пазней. Абвешчаная студэнтам акцыя пратэстаў прыцягнула ўвагу журналістаў, выклікала шырокі рэзананс, а яго самога давяла да рэанімацыі. Але той рэзананс меў наступствы. Скончыўшы 3-й курс без прэтэнзій з боку выкладчыкаў, Сергій Марцалеў і яго аднакурснік Мікола Прыварнікаў былі адлічаныя за няздачу факультатыву медычнай падрыхтоўкі. Рэктарам ВДУ ў той час, дарэчы, быў Александр Казулін. «Уколы я дагэтуль рабіць умею добра. Ніхто не скардзіўся», – распавядаў з усмешкай пра карысці нібыта няздадзенага факультатыву Сергій. Пэўны час Сергій актыўна займаўся кіраўніцтвам «Маладой грамадой». Сярод лёзунгаў, якімі запомніўся харызматычны вобраз Сергія, быў гішпанскі, вельмі актуальны для Беларусі сённяшній «Эль пэбла, уніда, ямасы, равен сіду». «Народ з'яднаны, народ непераможны» у перакладзе. Цяпер цяжка ў гэта паверыць, але нават дзяржаўная газета «Вячэрні Мінск» звярнула на моладзевага актывіста ўвагу і надрукавала яго інтэрв'ю. Пэўны час Сергій вучыўся ў расійскім гуманітарным універсітэце. Пры падтрымцы польскага ўраду Сергію ўдалося працягнуць навучанне ў Познанскім універсітэце на факультэце паліталогіі. Адначасова супрацоўнічаў з польскім фондам Стэфана Акшэі сумесна з моладзевым крылом «Уніі працы». Быў каардынатарам адукацыйных палітычных семінараў для беларускай моладзі. Вярнуўся ў Беларусь падчас выбараў 2006 году. Працаваў прэс-сакратаром Александра Казуліна, мадэратарам і рэдактарам сайту «Казулін.орг». Пісаў публіцыстычныя матэрыялы для сайтаў «Навіны Бай» і «Еўробеларусь.Інфо». На выбарах 2010 стаў кіраўніком выбарчага штабу Міколы Статкевіча. 23 снежня быў затрыманы ў цягніку «Менск-Варшава», калі ехаў на здымкі праграму тэлеканалу «Белсат». Спачатку абвінавачваўся ў арганізацыі масавых беспарадкаў паводле артыкула 293, частка 1. Потым было выстаўлена іншае абвінавачанне, частка 1, артыкула 342, удзел у дзеяннях альбо арганізацыі дзеянняў, якія парушалі грамадскі парадак. Адваката за час утрымання ў СІЗА бачыў 2 разы, з перапынкам амаль у 3 месяцы. Сябры Сергія адзначаюць, што схільнасць да літаратурнай дзейнасці адбіваецца нават на стылістыцы нешматлікіх лістоў, якія ён дасылае з СІЗА КДБ. Сергій вельмі любіць рабіць блізкім сюрпрызы. На дзень народзінаў ён заўсёды дарыў тое, пра што сябар марыў, аднойчы між словаў згадаўшы і забыўшыся. Яму падабаецца быць чараўніком там, дзе ён здольны зрабіць цуд. Таму ўсе мы марым і спадзяемся, што здзейсніцца і мара Сергія Марцалева – прыехаць у порту, патрапіць на пляж, дзе можна начаваць, схаваўшыся за валунамі, якія аберагуць ад начнога салёнага ветру з акіяна.
Юлія Рымашэўская пра абвінавачанага за плошчу Сергія Марцалева. Наступнае эсэ напісала Вольга Класкоўская, сястра былога міліцыянта Аляксандра Класкоўскага, якога таксама судзяць за плошчу.
Калі я нарадзілася, то Саша вельмі пакрыўдзіўся на бацькоў, што яны назвалі мяне Вольгай, а не Валерыяй, як абяцалі яму раней. Ён ужо ўсім сябрам паспеў распавесці, што зараз з радзільні прывязуць маю Валерку, а тут такое расчараванне. Замест Валеркі прыехала нейкая там Вольга. Дарэчы, з імёнамі ў сям'і заўсёды была блытаніна. Рэч у тым, што ў сям'і два Аляксандры, бацька і сын. І калі маці клікала часам: «Саша, хадзі сюды», то прыбягалі адразу абодвы. Каб пазбегнуць гэтага непаразумення, шмат хто з часам пачаў клікаць брата Сансанычам. Сашынькам у нас розніца ў 3.5 гады, ён старэйшы. Таму і адказнасці датычна сямейных абавязкаў нашыя бацькі заўсёды ускладалі на яго больш. Мы з братам выхоўваліся ў нацыянальна арыентаванай сям'і, у духу павагі да сваёй зямлі, беларушчыны. За што вялікі дзякуй нашым бацькам. Вельмі перажываю, што апошнія гады нашыя з Сашым кантакты былі не такімі частымі, як хацелася, знаходзячыся ў эміграцыі. Так ці інакш адрываешся не толькі ад сваёй зямлі і звыклага асяроддзя, але, на жаль, ад сваёй сям'і. Перажываю і папракаю сябе, што мяне не было побач з Сашам падчас трагічных снежаньскіх падзеяў. Ведаю, што гэта трохі наіўна, але ва ўсялякім разе мне здаецца, што калі б я была побач з ім тады, то, магчыма, здолела б прадухіліць гэтую жудасную трагедыю, а менавіта яго збіццё, арышт, далейшыя пакуты. Падчас арышту Аляксандра, акурат у момант ламання дзвярэй з нашаму кватэру супрацоўнікамі КДБ, я датэлефанавалася да брата на мабільні і чула амаль усё тое, што там адбываецца. Саша паспеў сказаць мне ўсяго толькі некалькі словаў: «Волечка, спецназ штурмуе кватэру». Мы ўжо з Наташай, жонкай, падрыхтаваліся да горшага, апранулі верхнюю вопратку. Помні заўсёды, што я цябе вельмі любіў. Раптам у слухаўцы крыкі, шум, лямант, і сувязь перарвалася. Пасля Наталля распавяла, што трое КДБшнікаў, уварваўшыся ў кватэру і апрануўшы на Сашу кайданкі, павалілі яго на падлогу і пачалі вельмі жорстка збіваць. Паводзілі сябе вельмі нахабна, брудна лаяліся, абражалі. Адмовілі яму нават у шклянцы вады. З кватэры вывалоквалі босага. Наталля ў самы апошні момант на хаду апранула яму боты. Магчыма, ад трумы я б Сашу не змагла выратаваць, але ў любым выпадку хацела б стаяць побач з ім на плошчы і засінець яго сваім целам, калі яго збівалі бяздушныя цэрберы ў камуфляжы. Кожны дзень я прачынаюся і засынаю з думкамі пра брата. І адзіная магчымасць з ім зараз паразмаўляць — гэта ліставанне. Пішу яму вельмі часта, ледзь не кожны дзень. Але, на жаль, наколькі ведаю, цэнзары з КДБ большасць лістоў Аляксандру не аддаюць. Разам з тым зараз ужо трохі лягчэй на душы сталася, бо вярнулася на Беларусь. З'явілася магчымасць перадаваць Сашу перадачы, а таксама прысутнічаць на судзе над ім. Гэта значыць мець больш шчыльную сувязь з ім, больш шчыльна кантактаваць. Цешуся я і з таго, што неўзабаве змагу яго ўбачыць. Мы не бачыліся з братам ужо амаль 6 гадоў. Калі ў Сашэнкі калісьці будзе магчымасць прачытаць гэтыя радкі, то вельмі хацела б сказаць яму яшчэ раз, што моцна яго люблю, шаную, думаю па ім. Я заўсёды побач з ім і з яго сям'ёй, і так будзе заўсёды.
Цалкам допіс Вольгі Класкоўскай пра свайго брата Аляксандра Класкоўскага.